пошук і пошук. І гэта, відаць, праца ніколі не спыніцца, не павінна спыняцца. Як мы можам меркаваць па тым вопыце, па той практыцы, кая ўжо ў нас ёсць, кая ўжо нам спрыяе, дапамагае праца. Вот. Мы кожны раз ўсё больш і больш упэўнены, што пошук выяўлення нашых крыніц не толькі на тэрыторыі Беларусі, а за яе межамі, і перш за ўсё за межамі Беларусі, на тых абшарах, якія прынялі ў свой час, па многіх прычынах, нашых выдатных дзеячаў, літаратуры, мастацтва, культуры і не толькі літаратуры, мастацтва, культуры. І такія дакументы знаходзяцца. Зусім недавно я познаёмілася з адной жанчынай, якая воляй лёсу вымушана была пераехаць із Тобольска ў Мінск на пастаяннае жыхарства. Тым не менш, яна ездзіць, ну, на канікулы у свой родны горад. І мне проста так, я сказала, ну вось, такі знакавы горад для беларусаў. Яна здзівілася, і тады я сказала, што менавіта ў Тобольску былі ссыльныя пасля 1863 года. У тым ліку сям'я Карусяка Ганца, нашага слыннага мастака, пісьменніка, грамадскага дзеяча. Менавіта там ён нарадзіўся, у Тобольску, у высланай сям'і паўстанцаў. І яна ўзялася мне дапамагчы выявіць дакументы ў Тобольскім архіве. Ну, зразумела, мы яе забяспечылі адпаведнымі дакументамі, просьбамі да кіраўніцтва архіва, гарантыйнымі лістамі. І мы ўрэшце атрымалі з Тобольскага архіва звыш 20 лістоў копій унікальных дакументаў аб жыцці сям'і Карусяка Ганца ў Тобольску, аб іх пераездах. Зараз такія звесткі мы выяўляем, збіраем